Sai Kokla Cabot na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, maki-join, mahook sa isang good habit. It's the Psycho Clock Habit.
Gotta use my strategy. Gotta use my strategy. Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to Psycho Clock Habit. Good evening, everyone.
Good evening, everyone.
Isang maulang Setyembre na.
At isang maulang Huwebes. First Potch episode for the month of September.
Pero in fairness, wala pa akong narinig na ano, whenever I...
Uy, meron na.
Ako nga, wala.
Lumalabas na siya. Lumalabas na siya. Katulad nga ng sabi ng isa sa ating mga guests ngayong gabi, parang ano, nagiging season na si Jose Marichan. Jose Marichan season na.
True.
Pero medyo, ayun ko, weird. Kasi di ba, dapat September, ano siya, di ba parang, ayun ko, dapat malamig lang, pero hindi na dapat umuulan?
Hindi, umuulan pa ang Undoy October.
Ay, sa bagay. Oh. Pero yun nga, natatawa ko.
Ano, naninibago ka kasi iniwan mo kami.
Yun na nga. Sorry po.
Bago po ka tayo umere, nagpa-practice pa po si Summer kung paano humawak ng mic.
Hindi, ayun.
Magpaliwanag ka muna. Bakit mo kami iniwan sa nere?
Sinamahan ko kasi yung, kahit sinamahan ko yung parents ko sa conference. So, absent ako for that day.
Kunwari, parents.
sana nga hindi na
conference.
Yung sinamaan ko. Pero yun, ayan, nagbabalik po ulit ako.
As in, sabi, naalala ko pa, Wednesday.
Wednesday daw sobrang aga.
Nang gabi.
Uy, hindi. Sobrang aga na alala ko
yun. Mag-replay na lang tayo kasi wala akong bukas.
Hindi, actually, dumidiscarte ako naman na yun para makatakas.
So,
last week.
No, sobrang happy tayo na nakasama natin. Yung kasama natin sa department na si Yot Morales at kasama natin siya uli ngayon.
True, pati kayo.
Magandang gabi.
Ayan. At pinag-usapan natin yung kanyang published article, no? At nakikinita natin na ano nga ba to? Madedevelop into a full-blown research program,
sana,
tama ba?
Sana, oo.
Didiskartehan mo yan?
Oo, didiskartehan mo.
Okay. So, ngayong gabi, full force tayo dahil may nahatak pa tayo. Buti na lang na-diskartehan na natin kasi 2 weeks ago pa
ang
natin
galing.
Siya na-invite. Nananahimik siya dahil ngayon ay abalang-abala siya sa paghahanda para sa kanyang, ano nga ba? Natakot si Dahil. Nakita ko yung
panic. Ang dami din talaga siyang pinaghahandaan.
Sa totoo lang, nahiyakat lang ako kaya ako nagpunta eh.
So, nahiyakat.
Nahikayat.
Hiyakat.
So, i-welcome natin si Danny Ochoa. Hi, Danny.
Hello.
Yeah. So, si Danny, kilala na rin natin. Ilang beses na rin siyang nakasama sa Psycho Clock Habit. No, so, ngayon ay pag-uusapan natin yung ito yung first time na nagkaroon tayo ng ano eh, ng continuation. Dati kasi nagkakaroon tayo ng ilang episodes pero hindi siya sunod-sunod. So ito yung unang pagkakataon, no. At isa sa mga konsepto na mukhang marami yung may interest, no. Kaya din naman na magkaroon ng second episode. So Summer, dahil absent ka last
kailangan
time,
ng ano, recap.
I-recap namin para sa'yo.
Summary, ganyan.
Isa summary namin.
Aha.
Ang corny. So, yung pinag-usapan last time ay nilinaw muna kung ano yung discarte, di ba yun?
Oo.
At yung definition ni Yot ay...
creative. Sige. Problem solving siya.
Okay.
So, hindi lang siya tungkol sa strategy, pero kailangan din pasukan ng creative thinking at thinking outside of the box. Yun,
Tapos, ano yung mga particular conditions na masasabi mo na diskarte siya?
Oo. Masasabi natin na diskarte siya kung nangyayari siya kapag nagigipit ka, so may social constraints, tapos yun nga, ginagamitan mo ng isang solusyon na hindi usual.
Hindi karaniwan.
Oo, hindi karaniwan. Yun.
Okay. So yun yung napag-usapan namin last time, no? Kasi nilinaw ni Yot, no, na hindi lang siya basta intelligence, di ba? So, ano pa ba yung iba pang mga katangian na mas sa palagay mo ay may kinalaman sa diskarte o pagdidiskarte yon?
Yung isa, yung mga paraan ng pag-iisip, so divergent thinking, yung thinking outside the box. Mm-mm. Tapos meron din yung cognitive flexibility, yung kaya mong mag-break ng tinatawag natin na mental set. Tapos in terms of personality naman, yung openness to experience, syempre, pero at saka yung gusto kong sabihin na twin sibling niya, which is psychoticism or psychopathic boldness. So yun,
at tuntua si Ton sa term na
psychopathic
boldness.
But parang iba yata na isip ni Ton.
Ayaw ko sa basta happy siya noon sa boldness na yon. Oo. Tapos ano yung ikatlo, may mga particular na
situational.
At yun na nga yung situational constraint. Mm-mm. So yung pagdidiskarte, mas inaasahan nating tumitingkad or aasahan nating lalabas siya kapag panahon ng
kagipitan.
So parang yan yung ano, kapag maiksi ang kumot, no. Mm-mm.
Pero hindi feeling ko, yun, no? Kapag maiksi ang kumot, yung madiskarte, magtatahi ng extension ng kumot. Hindi siya mamamalukti.
Okay, hindi lang, yun yung option mo.
Kasi walang diskarte yung mamamaluktot kasi wala kang binago.
Agawan mo ng kumot yung ibang tao.
Nakikita ko na magkaiba yung diskarte natin. Ano?
Yeah. Ako masasabi ko lang, how bold?
For more boldness.
For more boldness.
Lipat ka ng kama.
Pala. Siguraduhin mo may katabi ka doon. Para medyo warm na, no?
Anyway, dahil umuulan naman at bad weather, no, baka kung saan pa mapunta yung usapan natin.
Hindi, pero naging example nga yun ng ano, participant namin. Sa? Sa diskarte.
Yung
wala siyang kumot, so may tinabihan na lang siya.
Para warm.
Kami. Diskarte talaga. Ayan na naman sa senior citizen mo, summer, ha?
Air nagdududa na talaga ako. Mommy raw, daddy raw.
So alam niyo na, kapag nagpaalam uli si Summer.
Alam
natin. Pero iba'y kasama niya.
Totoo din 'yon. Anyway, doon tayo sa diskarte.
Parang mukhang maganda itong ano natin. Parang may dalawang tipo, 'di ba, ng pagdidiskarte, no? So very interesting si Danny, naging interesado ka sa paksang diskarte dahil
actually, nung undergrad pa to, naging interesado kami yung groupmates namin sa 118, kung saan teacher namin si Sir J.
Yes!
Wala akong kinalaman sa paksa.
12 years ago.
It was
ago,
all theirs.
12 years ago.
Huwag mo na sabihin yun.
Mahalagang sabihin yun. Naging interesado kami kasi hindi kami lahat madiskarte sa grupo. So gusto namin maintindihan para madagdagan naman yung diskarte namin.
Pero at the time, ang approach nyo doon sa, conceptually doon sa diskarte ay?
Practical intelligence.
Or yung street smarts, di ba?
Street smarts actually yung starting point namin.
Sternberg.
Oo, kay Sternberg.
So medyo iba-iba yung pagtingin nga. Mm-hmm. at na-discuss din namin yan ni Yot last time, no, na may iba-ibang pagtingin, no, at ang sinusulong nga ni Yot ay psychopathic bond.
Hindi. Hindi lang 'yon.
Creative problem solving. So yun yung ilan sa pag-uusapan natin. Pero ngayon, no, i-extend natin yung discussion kasi nga mukhang marami nagka-interest, diba? Kagaya ni Mikli, no, Jorge, sana ay nakikinig.
Si Rod din.
Sana ay nakikinig siya ngayon, no, kasi pag-uusapan natin
sa Facebook page.
Na ano yung sabi niya?
Wala, parang basically sinabi na, let's tinag niya lang si Mikli.
So ngayon, pag i-extend natin yung discussion, pag-uusapan natin, paano pa natin parang papalawigin yung pag-unawa natin ng diskarte? Mm-hmm. Baka pwede nating pag-usapan, halimbawa, meron bang mga, ano nga ba? Ang weird kasi ng ano eh, tamang diskarte ba yung term? Mm-hmm. Maling diskarte? Or mabuting diskarte? Masamang diskarte?
Mm-hmm.
So parang ano-ano ba yung mga particular standards, no, na pwede nating pagtuunan ng pansin pag pinag-uusapan natin yung pagdidiskarte. Pero offhand, may difference ba yung tama-mali saka mabuti-masamang diskarte?
Sige, tanungin natin ang ating mga guests for tonight.
Kasi, nung binanggit ko yun kanina, sinabihan mo ako, Danny, na
ano?
Ano, walang maling diskarte or parang hindi hindi appropriate na mali, parang ganyan.
Mm-hmm. And then sabi mo yung parang masama ay
bulok ano ba yun?
Oh, bulok yung diskarte.
Ah, iba pa yung, na iba pa yung
bulok
yun
na diskarte kasi yun yung parang nag-flop yung inattempt mong solution.
So dumiskarte ka kaso hindi siya effective.
Hindi
nag-work.
So parang yun yung isang pwede natin tingnan, effective or ineffective. Uh-huh. Pero isa rin ay kung masama ba siya.
Or mabuti. So magkaiwalay pa yun na domain. Ikaw, Yot.
Nag-agree din ako doon at at interesting para sa akin na paghiwalayin siya. Mm-hmm. Dahil ibig sabihin, pwede kang magkaroon ng maling diskarte dahil at hiwalay siya na masama kasi.
Sa pabuti.
Oo.
Mm-hmm. So yung isa kasi parang kung tama o maling diskarte, may kinalaman siya sa effectiveness,
appropriateness,
no, noong strategy. Mm-hmm. Or
at iba, yung, iba naman yung parang
morality of it.
So ibig sabihin nun, pwede kang magkaroon ng tamang diskarte pero masama.
So pwede kang magkaroon ng maling diskarte pero mabuti.
Mabuti.
Interesting.
Interesting 'yan at pag-uusapan natin, no. So paano nga ba natin mapapaghiwalay, no? Yung mabuti o masamang diskarte tapos yung tama o maling diskarte. Pag-uusapan natin lahat 'yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit. Halika na makinig sa PCUP 6.0. Tayo na makinig sa PCUP 6.0. Ikaw ang bota tayo sa PCUP 6.0. Kasali ka.
Love is love.
Totoo ba kasi yung boys will be boys?
LGBTQIA?
Diba there are more than two genders?
Ano nga ba ang rape culture?
Sexism? Ano yun?
Glass ceiling?
Love wins!
Sali na sa Chikahan
sa Kasarian.
Gender Radio!
Gender Radio.
Tuwing Biyernes, alauna ng hapon.
Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Bitin ba? Huwag mag-alala dahil iba't ibang konsyerto at tugtugan ang pwedeng pagpilian sa AHA Concert Series Season 2. Tungo na sa Abelardo Hall Auditorium sa September 1 para sa Mr. C and Friends in UP kasama si Narayan Kayabyab at Professor Tony Maige. At sa September 28 para sa Kundiman kasama naman ang Ripieno Ensemble. Lahat ng iyan ay 7 p.m. sa AHA. Para sa reservation ng season passes, maaaring mag-email sa abelardo.music@gmail.com o tumawag sa 926-0026. Ang concert series na ito ay fundraising effort para sa pagpapaayos at pananatiling maganda ng Abelardo Hall Auditorium. Sa AHA, tuloy ang awitan, tanghalan at tugtugan.
Ang kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation o CPR ay malaking tulong sa pagsalba ng buhay. Alam mo ba na ang kantang Stay Alive ng Bee Gees ay may tempo na 108 beats per minute na kasing bilis ng tamang pag-CPR? Magsaliksik, matuto, magsalba ng buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Kapag may lusot, may gusot. Ay, mali pala. Kapag may gusot, may lusot.
So,
kapag gipit, didiskarte. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer. At may dalawa tayong guest for tonight.
Si Yot.
At Danny.
Ayan.
So, nag-uusap na kami dito. Nagtatalakayan na kami na parang ano nga ba yung pagkakaiba. No? So, parang ang before the break nasabi natin na parang magkaiba yung tama versus maling diskarte.
Mm-hmm.
Tapos yung
mabuti
versus masamang diskarte. Sa mga nakikinig sa atin, mm-hmm, sa DZU, live streaming DZUP.org or sa DZUP 1602 no, sa radyo. At or kung kunwari pag nagpo-post kami sa Psycho Clock Habit Facebook
meron page. Kaming Facebook page, Psycho Clock Habit, at meron din kaming Twitter at Poch Official. So kung may mga tanong kayo, ayan, sa diskarte, pwede nyo kaming
actually, yun yung isa din, mm-hmm. ano, nag-agree ba kayo sa amin, no, na baka mm-hmm. magkahiwalay o magkaiba ang tama versus maling diskarte at mabuti at masamang diskarte. So, tulungan nyo kami, no, na parang i-disentangle.
Tulungan
no?
nyo si Yot sa research project niya.
Tulungan nyo ako.
para magkaroon tayo ng magandang usapan, mm-hmm. no, tungkol dito. Siguro,
Siguro example, para mas...
Sample.
Para, ano ba yung, di ba, parang sinasabi natin, okay, magkaiba yung tama at mali at mabuti at masama. So, paano yung tamang diskarte?
Magbigay tayo ng mga halimbawa.
Or ano ba mas magandang mauna? Yung tama mali?
At mali? Tama at maling diskarte.
Okay, sige.
O, sige. Bigay tayo ng sitwasyon. Mm-hmm. Halimbawa, sa dating.
Mm-hmm. Okay.
Yung binabanggit ni Dani kanina, mm-hmm. na...
Yung parang, so kunyari meron kang sobrang gustong guy or girl ko, alin man ang gusto mo. Mm-hmm. Tapos, let's say, ano, gipit ka, kailangan may kagipitan, diba? Mm-hmm. So, wala kang budget masyado. So, nag-isip mo sobrang creative na paraan para ma-woo siya.
Mm-hmm.
Tapos, so binigay mo na, let's just say, naghanap ka ng flowers. Namitas ka ng flowers.
Karte ka.
Punta ka sa lagoon. Naghanap ka ng bulaklak. May bulaklak man doon. Tapos, binigay mo sa kanya. Mm-hmm. Eh, allergic pala siya sa bulaklak.
Okay.
So, maling...
So, posibleng... Creative
siya.
Effort. Siya. Pero palpak.
Oo, palpak yung outcome.
In that sense, maling yung discarte. Okay. Tapos, yung tama na makakaisip ba kayo ng tama at ano nga yung principle, mm-hmm. no, na pwede natin masabi, mapaghiwalay natin tama o maling diskarte. So hindi siya effort lang.
Hindi siya effort lang.
Hindi din siya amount of creativity.
Oo.
So saan siya? Ano?
Paano masabi na tama at mali? Mm-mm.
Siguro kung na-solve mo yung problem, mm-hmm. na kuha mo yung goal na habol mo. So, I guess in that example, kung yung kambaduy, di kong nagustuhan ni girl yung ano, yung flowers, tama na yung diskarte. Mm.
So, yung tama o maling diskarte na lalaman mo kung depende sa
outcome.
Sa output, yung effectivity
outcome depende siya.
Mo.
Okay. So, kapag nakuha mo yung goal mo, na-solve mo yung problem, tama. Pero kapag pumalpa ka, hindi mo naabot yung goal mo, hindi mo na-solve yung problema,
Maling diskarte.
Okay. So, parang very clear cut na yon, no? So, mukhang mas exciting, no? Yung mabuti at masamang diskarte. At yung isa rin natin na motivation, no? Si Yot kasi, ang interest niya ay yung diskarte. Si Dani naman, ang interest niya ay yung mabuti at masama. Diba? So, ito yung kanyang, ito naman yung kanyang research. So, ngayon nga, magjo-join forces.
Ang galing!
So, for some immoral discarte.
So, yung mabuti at masamang discarte ay pag-uusapan natin ngayong yung gabi. Pero bago tayo pumunta doon, Dani, very quickly lang, no?
Mm-hmm.
Bakit ka na-interest, no? Pag-aralan, psychologically, mm-hmm. no? Yung mabuti mm-hmm. at masama. Kasi madalas pag-aaral ng mabuti masama, philo, diba? Mm. Theology. So ikaw, bakit 'yon?
Shucks, ang seryoso. nagsimula 'to nung nag-thesis pa ako sa master's, nag-iisip akong topic ganyan. Tapos isang frustration ko, yung mga nakakaasar na driver ni yung konsensan titigil or yung sisingit ganyan. Tapos iniisip ko,
ayaw mo sa singit.
Oo, ayaw ko sa singit. So, yung traffic sa Pilipinas, feeling ko, parang, ano ba yan? Ba't kasi hindi na lang sumunod yung mga tao?
Mm-hmm.
So, naisip ko parang, nga, no, maraming bagay sa bansa natin, sa lipunan natin, sa mundo natin, mm-hmm. na yung ito yung nangyayari dahil sa moral, ano ba? Dahil sa morality mm-hmm. or lack thereof. So, gusto kong maunawaan yon. Pero, not so much para i-judge yung mga tao, masama ka, mabuti ka.
Uh-oh.
pero maintindihan ano ba yung pinanggagalingan ng mga tao pag ginagawa nila to. Tapos na-extend lang siya pag iniisip ko kasi maraming issues, 'di ba? Na parang pinag-aawayan, tapos laging moral yung arguments. So, for example, RH law, same-sex marriage, mga ganyan. Parang laging moral yung arguments and both sides think that they're right. So very interesting makita kung paano nagpa-play out yung iba't ibang moral messages na yon kapag nag-argue yung mga tao at paano rin kaya na napapredict ano yung gagawin nila in relation to those issues.
So in the same manner, parang dahil nga i-combine natin tong dalawa, paano nagpa-play out yung morality sa diskarte?
Diskarte. No? Or yung diskarte ba is neutral? So kasi yung moral, 'di ba, parang kailangan mo pumusisyon no doon, no. Pero yung usapin pa ng diskarte because it's a problem solving strategy. Is it always should it be neutral, no?
Sige, kung ibabase ko doon sa pag-aaral nila ng creativity, creativity ay neutral. So gusto ko rin i-argue na ang diskarte ay neutral. Pwede mong gamitin ang creativity para sa mabubuting bagay at para sa masasamang bagay. Kasi pwede naman natin sabihin, halimbawa, na ang paggawa ng hydrogen bomb or ng atomic bomb is an example or an illustration of the creative process, pero masama yung
naging
outcome niya. So in that sense, creativity itself, wala siyang pinapanigan, pero pwede siyang gamitin ng mga tao to achieve their ends.
So lumalabas yung mahalaga dito, yung outcome. But I think partly both for discarte or creativity, intention din. And yun nga, sa usapin ng morality, yung intention at outcome, mahalaga talaga siyang
batayan. Para masabi mo kung acceptable or not. Diba? Yung isa nga na angle, baka nga kung kunwari ayaw natin na maging moralistic yung tono. Yung 'di ba, kapag kunwari meron kang na-observe na diskarte, tapos ano yung impact nun sa'yo? Ito ba'y hahangaan mo? I-upload mo siya? Or kakainisan mo? No? Hindi, at ito ay walang kinalaman kung successful to o hindi. Diba? Yung the very act itself, not depending on ano yung outcome.
Kung effective or hindi.
Ano yung mga particular na i-weigh ninyo tungkol dito? So, sino may gusto ng first dibs? Siguro baka maganda mag-isip tayo ng sample. Si Yot kasi mangungulekta siya ng mga vignettes, no, or mga kwento, or mga kaso, no.
Sige, nakita ko kasi yung tweet, sabihin ko, last meeting. Yung naka-class mode. Last episode, merong tweet tungkol sa jeep, yung wala ka palang pamasahe. So parang pwede nating makita yung degrees of diskarte, kung ano yung parang kaiinisan at kahangaan. At naalala ko yung example ng isang participant namin, no, dun sa research.
Dun sa 118.
Sa 118, oo. Parang sabi niya, silang magkakaibigan daw minsan, kapag kulang sa pera, kakandong na lang yung isa para mabawasan yung babayaran. So yun, yung parang hahangaan mo. Kasi parang, ang galing.
Pwede pala yun. Or yung kaninang sinabi ni Sir Jay, yung mga, anong tawag nito?
Pagsabi-sabi.
Estribo nga ba tawag? So yun, parang discarte din siya na parang, sige. Ay, hindi.
Bakit?
Nainisip ko, hindi siya discarte na dahil kulang sa pamasahe. Pero parang diskarte siya.
May mga tao na para hindi na lang sila magbayad.
Pag istribo ba, hindi nagbabayad?
Nakikita ko sila nagbabayad.
Yung iba nagbabayad kasi kuka sila.
Dahil puno lang.
Pero diskarte din siya kasi makakarating ka dun siya.
Ginagawa yan ng mga street children, di ba? So, hindi sila, technically, hindi sila nakaupo. Kundi, actually, hindi nga sila nakahawak sa istribo doon sila sa
nakaupo
sa steps.
O kaya yung hindi sila makikita ng driver. Diba?
Yun yung sasabihin ko na isang posible na makikiupo sa upuan pero magtatago sa driver. Tapos
para hindi
magbabayad.
At hindi magbayad. Discarded din siya.
Pero yun yung parang medyo mapapaisip ka kung parang mabuti pa ba tong diskarte?
Hahangaan ko ba yung klaseng diskarte
na yun? I-upload ko pa siya. Yehe, ang galing mo.
Ang galing niya, naisip niya yung, niya yung diskarte. Or parang, nakakainis naman.
Siguro mag-isip pa tayo ng mga examples close to home. Mga estudyante. Mga diskarte ng mga estudyante.
Ayan. Ay, meron akong isang alam. Huwag niyong gagawin. We will find out. Pero nakwento to ng isang kaibigan ko. Kapag yung mga prof daw, may word count. Tapos hindi na sila makaisip. Magta-type sila in white.
In white.
So white yung font color para mag-up yung word count. Pero kulang yung words. Pero sabi ko nga, hindi yung problema ng psych majors. Like, masyadong mahaba yung mga paper nila.
So yung ganong diskarte, ano, paano mo i-evaluate yun?
Ayun, morally debatable that diskarte.
Hindi, kasi ano siya, creative.
Creative diba? Siya.
So,
bigla ko na, ako nga, no?
Gagawin mo na rin.
Hindi ako nga, hindi ko siya naisip. Kaya, in a sense, may konting paghanga ako na parang sorry talaga kasi parang
hindi mo napigilan.
Oo nga, no? Parang kung white nga siya, hindi siya makita. Pero sa word count,
lilitaw siya.
Lilitaw
ako
siya.
Naman, ako kasi yung word count ay para hindi sa lumagpas. Hindi sa para kailangan, ang medyo may weird na yung ano, kailangan mong maabot. Eksakto. Medyo weird lang yun. Para
pero kasi, well, sa atin, konteksto din talo. Yung content, yung titingnan. Yung tinitignan, hindi yung word count. Pero yun nga, parang,
so, na,
hindi
ano
ko naisip yung gano'n.
Nag-game yung system. Ikaw, Yot, meron ka bang narinig na mga kwento na bago tayo mag-break? No? Isang, may naalala ka bang mga
diskarte
kwento ng diskarte
mga
ng mga estudyante?
Wala akong maisip ngayon. So, sige, mag-break muna siguro tayo. Kaya pa nag-iisip ako.
Diskartehan natin
ito. kung ito ba ay diskarte, basta naalala ko dati, meron kaming teacher, no, estudyante pa ako, parang meron siyang reputasyon na hindi nagbabasa ng mga sinubmit. Pero kailangan daw ay pag nag-submit ka ng blue book, dapat puno. So ginagawang yung kasi ano na lang to eh, parang kwento-kwento na
okay.
Kasi nga nung nalaman namin siya yung teacher, so nagtatanong-tanong. So yung isa daw na diskarte nila na ginawa doon sa klase niya ay yung essay, sasagutan lang yung first page. Pero yung gitna walang sense. Tapos saka yung dulo.
So parang word vomit.
Yung iba daw nagsusulat ng dasal, kanta, lyrics lang, kanta. Tapos yung dulo na lang daw yung ano. Kasi daw, para daw nalaman nila na ang pattern ay babasahin lang yung first page, saka
yung last
page. No? So yung ba ay diskarte ba yun? No? At kung gagamitin natin, nagipit ba siya?
Siguro dahil may problema siya.
Taon siguro hindi siya nakapag-aral. Tapos
so yun ang ginawa niya, first page saka last page lang yung may sense.
Tapos yung iba nga lyrics ng kanta, dasal. Ilang beses daw niya sinulat yung Apostles' Creed, yung mga
haba na expectation.
Para mapuno, kasi kaya ang requirement nga din ay kailangan puno yung blue book.
Labong requirement.
That's true also.
Pero yun na nga, dahil nga it's an interesting constraint na binigay, di ba? Yung ganong klaseng kagipitan. Mm-mm. Kaya, or siguro sa tingin ng estudyante, it's an unreasonable, di ba, requirement. De diskartehan ko na lang. Para sa iyo, diskarte yon.
Para sa akin, diskarte yon. Kasi kakaiba siya. Hindi natin naisip
hindi yun
na ganon yung gagawin. At feeling ko nandun naman yung sinasabi natin ng mga elemento dati. Pero, yun nga yung kanina ko pang pinag-iisipan. Hiwalay siguro nga yung evaluative dimension at yung, kumbaga, effectiveness nung
strategy
na ginawa nila. Kasi pwede tayong humanga dun sa, uy, naisip niya yun.
The sheer,
yung ingenuity, kumbaga, ng naisip niya yun. Pero,
or
syempre,
the boldness.
Or the boldness ng ganun. Pero, yung, at the end of it, syempre, may na-violate pa rin siya ng mga mga norms na ina-expect sa mga estudyante, ganyan. Pero hindi mo pa rin maalis yung paghanga na kakaiba
so, siya.
Na-discartehan pa rin.
Na-discartehan pa rin. Oo.
Sige.
Sige.
Mamaya, after the break, kihimayin pa natin yan. No? So, kung kunwari, kailan siya magkasama, kailan hindi, no? May mga particular combinations ba na talagang kahit creative yan, hindi ko yan hahangaan. Yung mga ganyan. No? So, pag-usapan natin yung mga nuances na yun sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Join us as we reminisce 60 years of service, excellence, and tradition with our grandest celebration yet. The UP Economic Society brings you the Grand Alumni Homecoming 7 p.m. to 11 p.m. at the AG New World Manila Hotel. If you're an eco-soccer, don't miss out on a night of nostalgia and celebration. RSVP at bit.ly/ecosoc60homecoming. For more details, contact upecosoc.ecosocmonth@gmail.com. See you there, ecosockers! This is brought to you by UP Ecosoc in partnership with DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Mga paalala pagkatapos ng lindol. Maging kalmado at hanapin ang pinakamabilis at pinakaligtas na daan palabas ng building. Iwasan gumamit ng elevator o telepono. Maging handa sa mga posibleng aftershock pagkatapos ng lindol. Buksan ang inyong radyo at maging alerto sa mga anunsyo galing sa mga opisyal.
Siguraduhing handa ang buong pamilya sakaling magkalindol. Maging alerto at alisto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin!
Yan ba isang dirty trick? Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit!
Nandito si Jay.
Nandito si Sour.
At si Yot.
At Danny.
So, pinag-uusapan natin.
Pinag-uusapan namin yung mga diskarte.
So, kunwari nga, basta again, importante, lumilitaw yung diskarte kapag may panahon ng kagipitan.
Uh-oh.
So, kaya hahangaan mo yung mga tao who think out of the box. No? At dinidemonstrate nila yung kanilang creative strategies. Mm-hmm. So, kanina, exam, baka lumilitaw yung mga diskarte ng mga estudyante. Mm-hmm. Kasi
mga
kagipitan
essay.
Yun.
Eh. Oh. Tsaka yung essay nga na sinabi ni Danny. Mm-hmm.
Ako nga may estudyante, ako ginawa din yun sa akin.
Eh, pero nahuli siya.
Kasi nagbabasa.
Kasi nagbabasa po si Sir J.
Nagsabihin, po kami. Mali yung diskarte niya.
Mali yung akala. So, palpak yung kanyang diskarte. Tapos nairita pa ako.
Nairita pa ako sa kanya. Niya, Sir, kasi ano yung
excuse niya? Akala daw niya, hindi
niya
ko babasahin. Oh, kaya, diba? Kung ano-ano lang yung, parang word salad, literally, walang sense yung mga pinagsusulat niya. Eh, na-call out ka siya. Anyway, magbigay pa tayo ng isang example ng kagipitan, no? At baka traffic, no? Yung isa, no? Siyempre, gipit ka, no? Ano yung mga diskarte na okay lang, di ba? Yung mga diskarte na hindi.
Oo. Alala ko yung sa APEC ba yun? Di ba may parang lane for delegates? So, apparently, may isang celebrity or basically known person na basically ang ginawa niya, dumiskarte siya. In a sense na ang ginamit niya yung lane for the delegates. Pero nahuli siya.
Oo. Kasi meron ding isang similar na strategy, 'di ba, yung isa para kuwari na traffic tapos may dumaang ambulansya. So yung gawain ng iba ay susunod sila
doon sa ambulansya.
Sa ganung pagkakataon, kung kunwari na observe niyo yung ganung strategy, masasabi niyo ba na wow, was it creative? No? Kasi meron siyang goal, gusto niyang makaalis sa traffic, no? Ahangaan niyo ba 'yon?
Habang nag-iisip pa kami ng ibang example.
Ako, masasabi ko na hindi ko siya hahangaan. Kaya napaisip din ako ano nga ba yung standards ko.
kasi as you go along, nababago.
So kasi, naiisip ko, kapag isa siyang strategy na tumatapak sa isang rule or isang norm na malapit sa akin at naiintindihan ko kung bakit nandun, naiinis ako. Halimbawa, sa ambulansya, alam ko na nagmamadali itong ambulansya na to. At kapag sinundan siya, posible rin kasi na may nakasunod doon sa ambulansya na talagang kamag-anak nung taong nasa loob ng ambulansya na pwedeng harangin nung mga sumusunod sa ambulansya. So ako, naiinis ako sa ganun kasi hindi nila pinapahalagahan yung buhay nung taong nasa ambulansya.
So possibly, it could be creative.
Oo.
It's towards a solution of a particular problem in that context. Pero hindi ka ma-happy.
Hindi ako matutuwa.
Actually, sa akin nga, iba yung principle naman na iniikutan. Yung may irita rin ako sa kanya, but more of because nanlalamang siya.
Oo.
Mm-hmm. So parang, ay, ang unfair naman nun. Parang, magdusa tayong sabay-sabay.
Oo.
So parang yun yung parang gut feel, yun yung reaction ko doon.
Sa mga ganyan bang sitwasyon, traffic kasi naman is a horrible experience.
Mm-hmm.
So may mga particular ba na diskarte ng mga motorista na ikatutuwa mo?
Ang hirap. Ang iniisip ko yung mga ano eh. Yung talagang pupunta ko sa sidewalk.
yung ginagawa ng mga motor.
Tapos makakasagasa.
Pero kasi yun yung ayoko. Eh. Yung counterflow.
Isa pa yan, mambabara.
Oh.
Actually, yung isang gusto ko, kasi diba minsan sa intersection, nagkakabarahan na. Tapos merong sisingit na motor para ma-unblock sa intersection. Yun siguro kaya kong ma-appreciate.
Okay. Ako meron akong, may isang nag-viral, no, na very creative solution sa isang traffic na situation. Yung ginawa nila, yung di ba madalas na kung lalo na kung walang traffic light, yung parang nagpapakiramdaman kayo kung sino yung mauuna. At lahat ng mga tao, unfortunately, gustong mauna kahit hindi naman pwede. Yung ginawa nila ay, nag-jack and poi sila. Diba? Creative yun.
Nakaiba siya.
Dito yata, kung hindi dito, basta Southeast Asian, if ever. So, sobrang creative nung diskarte na yon, no? So, kung sino yung manalo sa Jack and Poy, siya yung may right of way. Kung kunwari ganun yung ano natin, kung siguro ganun, ang saya.
Ang saya.
Ang saya magbiyahe.
Sana traffic para may makalaban ako. Pero hindi rin.
Hindi rin. Hindi rin.
Okay. So, ano-ano kaya yung mga pwede nating mga, ano nga ba, standards? Kasi sinimulan mo na yon. Kaya iniisip ko kasi, di ba, yung creativity minsan, sinasabi nila parang kaya nga may psychopathy no na boldness, yung parang minsan you have to think outside the norm, di ba? Does it mean pag dumidiskarte ka, nagva-violate ka ba ng norm, and in that sense kaya siya may mga diskarteng masama?
Well, kanina, yun yung pinag-uusapan. Since lunchtime pa namin pinag-uusapan, by the way, pinag-uusapan yan namin na baka nga may norm violation involved, pero hindi naman necessarily yung masama or may rules that are broken kasi meron namang...
Parang hindi naman kailangan illegal.
Oo, hindi kailangan illegal or even immoral. Kasi parang meron dalawang klaseng norms. Merong norms nung dapat, kung ano yung dapat, yun yung may rule.
Like, ang tawag doon
injunctive norms.
Okay. Pero, so yung mga norms na sinasabi natin, sinusunod natin kasi dapat siyang gawin.
Pero meron din namang mga norm na norm siya kasi marami lang gumagawa. So descriptive norm. So
yung descriptive norms ba, meron niyang judgment ng mali or tama?
parang...
Or mas social convention.
Mas social convention. Uh-huh. Naisip ko nga doon yung pagiging non-conformist in whatever way. Mm-hmm. Pag-break yun ng ano, descriptive norm. Uh-huh. Pero yung...
So kunwari, papasok ka sa klase na naka-nightgown, yung mga ganyan.
Nightgown talaga?
Eh, kasi...
Or
sa UP kasi, parang descriptive norm na norm nakapambahay.
Norm yung pajama. Fine.
Nightgown.
Nightgown. Kagaya ng mga kwento sa ilang faculty natin dati, di ba? See-through nightgown. Kaya mo yun.
Kahit sa bahay, hindi ko kaya yun.
So yun, so it's a violation of the descriptive norm. So yun, actually pwede mo yung hangaan kasi ang lakas ng loob niyang ginawa yun. Na alam niya na parang hindi siya i-approve ng maraming tao, pero ginawa pa rin niya. Pwede siyang makareceive ng, well depende kung ikaw yung ikaw yung member ng majority, i-disapprove mo yun. Okay. Tapos yung isa naman ay
Yung injunctive
naman.
Yung injunctive, yun yung may rule. For example nga, yung sabi ni Yot na yung sa ambulance, eh kasi nga dapat yung may emergency lang, siya lang yung
pwede doon.
Pwede doon. Mm-hmm. So may na-break na siya na rule about that.
Mm-hmm. So, unwritten rule.
Na unwritten.
So pwede siyang formal, yung legal. Or pwedeng informal, pero merong idea na ito yung mga dapat natin.
May understanding.
Kasi yun yung importante sa injunctive norm. Ano yung tingin ng mga taong dapat at hindi dapat gawin.
Mm-hmm. So ang dami nating mga tanong. Actually, mas marami pa tayong mga tanong, di ba? Nang parang habang nag-uusap tayo, mas... So, yung pag-usapan natin sa susunod, so after the break, at ito yung last segment natin. So, ano na yung mga pwede nating gawin, no? Kasi I do think it's an emerging problem. Construct, no? Na baka exciting siya kasi ang dami nating pwedeng gawin at feeling ko medyo far-reaching din yung mga implications niya kapag nagawa ito, no? So, ano ba yung mga what's next? Pag-uusapan natin sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit!
Halika't makinig sa PCUP 16.2. Tayo na makinig sa PCUP 16.2. Ikaw ako tayo sa PCUP 16.2. Kasali ka!
Overthink on! Revealan na to!
Dumaan yung
PSR. Sabi ko na
yun. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa atin maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Susundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Hello?
Iha, yung nanay mo na-aksidente.
Huh?
Sinugod siya sa ospital pero kailangan ng pera. Ipadala mo na lang sa bank account.
Eh, bakit po sa bank account? Punta ako na lang po kayo. Saan ospital po ba?
Ah, kasi...
Kaano-ano niyo po si mama?
Ah,
ano
basta.
Po bang pangalan ninyo? Manloloko. Scammer! Maaaring i-report ang ganitong insidente sa Philippine National Police sa hotline na 117. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Nauta kay kailangan bilisan, unahan sa pagkaga, para
tanghaling sikat, maging angat at itunin kang isa sa alamat. Eh ang kaso, ang laro hindi madali, ang eksena mainit sa bawat sandali. Siksikin sa pila yung...
So nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito si Summer.
Si Yot.
At si Danny.
So pinag-uusapan natin, nung paano nga ba natin malalaman kung okay itong diskarte, ibig sabihin hahangaan mo siya?
Mm-hmm.
Or... ano nga ba yung...
Nakakainis.
Oo,
yung ginawa niya.
Yung diskarte ay nakakasuka na. Di ba?
So, hindi mo hahangaan.
Si Danny, yung research niya talaga ay nasa morality. No? Baka pwede natin tanungin si Danny, may mga particular framework ba o balangkas na pwede natin magamit, no? Halimbawa, para mas makita natin or mas matease out natin, no? Kung kailan mabuti o masama yung diskarte.
Well, yung isang pwedeng tignan, yung kina Schroeder, meron sila ng three ethics.
Si Richard.
Richard Schroeder.
Si Richard.
Kalaban
ng Teenage Mutant Ninja Turtles. Joke God, lang.
actually, isa siyang anthropologist.
Hindi po siya daga. Yeah, anthropologist po
hindi
siya.
Si Schroeder yung
daga. Ah,
si Master Splinter yun.
Ay, sorry, sorry. Schroeder nga pala ay may Schroeder. Okay.
Ayun, parang sinasabi nila na yung parang standards natin for morality, pwedeng may tatlong iba't ibang ethics, no? Yung isa, tinatawag nila, ano, bakit?
Mamaya.
Isa tawag nila autonomy. So, uh-oh, kapag, for example, merong violation sa rights ng mga tao,
okay,
or merong harm.
Freedom, iba?
Freedom, ganyan.
Kinertail yung so, freedom.
Pwede rin may violations of community. So, yung... rule, parang may violation ba ng rules mo sa lipunan, may violation ba sa pagsamahan nyo, sa grupo, ganun. Tsaka yung...
Nasira yung relasyon nyo.
Nakakasira ng relasyon. Or divinity, yun yung kung may na-violate kang, ang tawag dyan, sacred laws, kaya religious laws.
Pare, taliwas sa sinabi ng Bible,
sibahan,
ng Quran, yung mga ganyan.
So, parang nung inisip ko nga, itong yung discarding masama, posibleng meron siyang violations at the very least sa autonomy and sa community. Mm-hmm. Kanina napag-usapan yung fairness, diba? Parang ano ba yan? Unfair naman yan.
Mm-hmm.
So, yun yung isang posibilidad na kapag unfair, may nalalamangan,
uh-huh,
or meron ding injustice na nangyari, or may nasaktan,
uh-huh,
dahil dun sa diskarte, isa yun yung halimbawa.
Posibleng maging basis, uh-huh, siya para sabihin mo na masamang diskarte na yan. So, pag-isipan muna natin yan habang nag-ano tayo. Si Sheila ay may nagbigay siya ng... ano nga ba to? Example. Sabi niya, at ano pa, 2x2 yung ano siya, masama na mali pang diskarte.
Mm.
So, sige, sabi niya, ito daw yung mga madalas na nagiging meme kasi ngayon masama na nga, palpak pa. Yung parang pag nangopya yung kaklase mo sa'yo, pero set A ka, tapos set B siya.
Dumiskarte.
Mali na nga, oo. Mali na nga, bawal pa.
Kaya lang nga, maano mo doon, parang, at dahil nga doon, dito natin mapapatunayan na yung pagdidiskarte, walang kinalaman sa talino.
Oo.
Kasi ang bobo. Ang bobo kasi ng ginawa niya. Bakit ka mamumopya ng hindi pala kayo pareho ng set? Diba?
Karma.
So, tama. Walang kinalaman ng pagdidiskarte sa talino.
Tama.
Oo. So, siguro yung pag tinitingnan natin, no, yung ilan sa mga pwede natin gamitin, no, di yung diskarte, parang hindi siya okay kapag meron kang natatapakang iba. Tapos, or nagpo-promote ka ng unfairness or injustice. Kagaya, ano pa ba yung ano, kapag nasisira yung relasyon mo?
Yun, sa community.
Sa community.
Pag nakakasira ng relasyon, or parang magkakagulo yung grupo dahil dun sa ginawa mo.
So, ilan yan sa mga pwede nating parang maging basis, no, ng para masabi mo,
hindi na maganda.
Hindi na okay to.
Hindi na okay yung diskarte na yon.
Siguro babalik din dun sa kaninang nabanggit ko na yung intentions and outcomes.
Mm-mm.
Parang dalawang pwede rin siyang maging batayan.
Mm-hmm.
Kung parang ginawa ba niya, para makalamang sa ibang tao.
With the intention of.
Or even without the intention, pero yung kinalabasan yung ay
Nakasira.
Nakasira. May
nakalamang.
Oh, nakalamang siya, may nasirang relasyon, o may nasaktan siya dahil mm-hmm. doon.
Ikaw para sa'yo?
Parang mas intention pa nga eh. Pero komplikado rin yun na medyo bawat tao, iba-iba yung judgment.
Mm-hmm.
So, may ganong individual level din siya.
Mm-hmm. Ah, actually, kung ganyan, pwede yung i-test, di ba?
Oo.
So, magbigay ka ng example.
Ayun na yung study natin.
Yay! titignan mo kung intentional o hindi, tapos kung ano yung mga outcomes, di ba?
Mm-hmm.
Effective or may mga nasaktan o wala, mga ganyan. Pero definitely, self-oriented naman talaga yung pagdidiskarte. Or at least, yung magbe-benefit dun sa strategy mo would be you and your
close others.
Close others, 'di ba? Kaya may mga pagdidiskarte para sa pamilya.
Oo.
Na ginagawa, 'di ba? So in that sense, kaya nga siguro nagiging very challenging kunwari, lalo na sa panahon ng kagipitan. Kunwari survival mode.
Tulad ngayon na mataas ang inflation, tsaka
ang daming nangyayari.
So
minsan parang kapag ganyan, nagiging self-oriented talaga tayo. At yung diskarte mo is for you to survive. Yung isang realization natin na pinag-uusapan nga natin last week pa, no, na yung parang yung kasi na-identify yung pagdidiskarte sa kulturang Pinoy. Tapos yung isa pa na mode of response ay resilience. Na nung nakaraang mga linggo, di ba parang binabati ko siya sa social media. No? Pero yung isang realization natin parang mukhang yung kultura kasi na or nasanay or lumaki tayo or na socialize tayo sa isang environment na ang daming
constraints
no? At yung dalawang moda na natutunan natin, it's either pagtiisan siya to be resilient about it or
didiskarte ka
no? At naging ganoon siya.
Yun gusto ko na rin banggitin na ang mukhang ang konsepto ng diskarte ay hindi unique sa mga Pilipino. Kasi may finorward lang sa akin na article yung isa kong
ano mo siya?
Ano ko ba siya?
Mentor
and friend and ayun na may konseptong ganun sa India, which is as we know also a society na maraming constraints yung caste system nila, etc. Pero iba yung tawag sa kanila. Ang tawag sa kanila, hindi ko ma-pronounce eh. J-U-G-A-A-N-D.
Jugand.
Parang ganon. So, nung dinedescribe siya doon sa article na yun, parehong-pareho siya doon sa
discard na alam natin.
Oo, kasi parang you're making do with what you have. You have to be resourceful, ganyan. Ganon yung article. Pero, at the same time, yung ibang mga tao, hindi ba ganda yung tingin nila doon sa pag-employ ng ganon? Kasi it implies daw na meron kang binibreak na rules. So
sobrang discarte talaga.
Sobrang pareho, oo. Kaya nakakatuwa na yun nga, nagkaroon ng ganong klaseng similarity between our cultures na nag...
At yung similarity nga ay may kinalaman sa...
Constraints.
Thinking outside of the box, ganyan.
Kaya nga na, ano, na parang napaparealize, na parang yung psychology nating mga Pilipino ay bunga ng ganitong klaseng experience, diba? Yung kahirapan, oppression, colonization, at mukhang ito yung produkto noon, no? Yung pagtitiis kapag maikli yung kumot. Pero yung isa nga, ay didiskarte either mang-agaw ka which is baka masamang diskarte no? Kasi i-deprive mo yung iba. Or pwede kang tumabi sa makishare ng body heat sa
which
iba.
Is depending on the outcome tamang diskarte ba?
Magandang projective test yun na
sentence
completion.
Kapag maikli ang kumot
magkamot. So, sana po ay nag-enjoy kayo. May natutunan kayo no, na mga bago.
Na-inspire din sila para
mag-research
on diskarte.
Pero speaking of research, bago tayo magpaalam, saan nyo gustong dalin itong conversation natin no, doon sa diskarte? Meron pa tayong natitilang kaunting minuto.
Mm-hmm.
Wow, public commitment.
Oo nga, wait lang. Sige, pinag-uusapan na rin naman namin ni Danny once na gusto namin gumawa ng study tungkol dito sa moral implications nga and moral foundations, moral roots nitong diskarte. Pero salamat na rin dito sa opportunity na to. Mas na refine namin, mas na flesh out namin yung pwede naming gawin.
Parang nasa-sense kong diskarte na yot nga tong second guesting na to eh. Para mas ma-refine
yung yes, actually. Oh.
So, was it creative?
Yes!
Oo. So, maraming salamat kay na so, Danny.
Public commitment ng research collaboration ito.
At dahil nga sa ano natin, may mga interesado, 'di ba, makipag-usap sa iyo yot, no, para malay natin may mga collaborators na kayo in the future. So, kung sino man yung mga may interest, no, na makikollaborate kay na Danny at kay yot, no, dito sa paksa na to, pwede niyo silang hanapin sa Facebook or
Oy, message. Public na yung Twitter ko.
So, ano na yung Twitter mo, Danny?
At Danerd.
At Danerd. D-A-N-E-R-D. No. Ikaw, Summer, meron ka bang ipa-plug? Ipa-plug.
Yun pa rin ako yung Twitter. Yun na rin, no? At my little blackboard.
Meron ka bang conference?
What? Hindi daw.
Ang ha, eh. Conference.
Wala nga. Hindi, promise, hindi ako dumiskarte. No? Totoo yun. Pero yun, si Yot, saan kanila pwedeng i-message? Or pwede ba kanilang i-follow sa Twitter?
Siguro email na lang kasi napaka-private ko sa social media. Okay. So, mhmorales@up.edu.ph.
Okay. So, sana po ay may natutunan kayo, no? At sana dumiskarte na wais pero walang nalalamangan. No? So, up next is
Tropang Radio.
Good night, everyone!
Good night!
Thank you, Yot. Thank you, Danny.
Thank you.